Kirja, joka on Raamatun jälkeen eniten kulunut Suomen kansan käsissä, on Sakari Topeliuksen Maamme kirja. Se ilmestyi vuonna 1875 ja on sitä myyty noin 2,5 miljoonaa kappaletta. Se on kirjallisuudessamme se kirja, jolla on ollut ideologisesti ja maailmankatsomuksellisesti pisin yhtäjaksoinen vaikutusaika, eli kerrassaan yli 50 vuotta. Muuttuivat aikoinaan ajat, tavat ja sukupolvet, mutta tämä kirja pysyi ja kului yhä vain uusien lukijoiden käsissä. Minkälainen tämä kirja sitten oikein on? Maamme kirja syntyi viime vuosisadalla voimakkaasti kehittyneen kansakoululaitoksen tarpeisiin. Topelius, joka oli aina tuntenut kiinnostusta lapsia ja nuorisoa kohtaan, oli mieli hyvällä mukana suunniteltaessa uusia kirjoja koululaisten käyttöön. Sanomalehtimiehenä Helsingfors Tidningarin toimittajana oli Topelius innolla ollut esittelemässä lukijoilleen uusia luonnontieteellisiä havaintoja ja keksintöjä, joita suuressa maailmassa tehtiin viime vuosisadan puolivälissä tuhkatiheään. Niinpä ei ollutkaan ihme, että kouluviranomaiset kääntyivät juuri Topeliuksen puoleen, kun suunniteltiin Suomen koululaisille pätevää oppikirjaa luonnon monista ihmeellisistä asioista. Tämä Topeliuksen kirja, luonnonkirja, ensimmäisiä luonnon tietokirjojamme, tuli koulujen käyttöön 1856. Suomenkielisen asun se sai 1860. Ja tosi hyvällä menestyksellä se käyttöön tulikin. Sitten meni vuosia. Topelius siirtyi Sanomalehden toimituksesta Helsingin yliopistoon historian professoriksi. Ja ajatuksena eli kouluviranomaisten Topeliukselle luonnonkirjan jälkeen esittämä toive saada joskus koulukäyttöön kirja, joka kertoisi nuorille ja miksipä ei heidän vanhemmilleenkin tästä maasta ja tästä kansasta monenlaista pysyvää elämäviisasta tietoa. Sellaista kirjaa kun ei ollut vielä olemassa, eli kirjaa, joka kertoisi, minkä näköinen tämä maa on, miten se on syntynyt, minkälaisia ovat ne ihmiset, jotka asuttavat tätä maata, miten he Suomen eri kolkilla elävät, mitä tekevät, mitä ajattelevat, miten laulavat ja soittavat, miten pukunsa ja ruokansa valmistavat ja hevosensa valjastavat. Lopulta Topelius löysi kirjaan sopivan muodon ja kerrontaan sopivan tyylin. Muistiinpanoissaan Topelius kertoo, että 19 vuoden ajan oli tätä kirjaa suunniteltu, kirjoitettu, korjattu, pantu syrjään ja taas otettu esille ja korjattu. Ja kun kaikki muu oli valmiina, puuttui vielä nimi. Vaeltaessani kerran yksin eräällä vuorella Karjalohjalla keksin tämän kirjan nimen Boken om vårt land, samoin kuin löydetään puolukka metsästä. Maamme-kirja kuuluu siis Topeliuksen myöhäistuotantoon. Se ilmestyi 1875, jolloin Topelius oli Suomen, Venäjän ja Pohjoismaiden historian professorina Helsingin yliopistossa. Tuo seikka, että se kuuluu Topeliuksen myöhäistuotantoon, näkyy monin tavoin myös kirjassa. Luonnon ilmiöiden selityksiin tulee nyt eräänlaista panteistista lisävivahdetta kaikkialla vallitsevasta luonnonhengestä, joka on ilmiöiden lopullinen taustasäätelijä. Myös ihmispoloisen elämänkaarta ja kansojen kohtaloita johtaa yhä selvemmin jokin suuri tarkoitus, jonka Topelius selittää Jumalan kaitselmukseksi monet myöhemmät maailmanselittäjät joko Marxin tai Leninin ajattelemiksi vääjäämättömiksi kehitysuriksi. Professori Matti Klinge, näiden Topeliuksen opetustarkoituksiin tehtyjen kirjojen, siis luonnonkirjan ja maammekirjan väliin, jää suomalaisen kirjallisuuden ensimmäinen suuri historiallinen romaani, eli Topeliuksen Välskärin kertomukset. Miten paljon uskoisit senkin taustalla olleen tämän saman opettamiseen tähtäävän piirteen?
No se on ihan selvä, sen näkee, kun Välskärin kertomuksia lukee, että siellä on kohtia, joissa nimenomaan kerrotaan ja opetetaan, kuvaillaan aikakausien luonnetta, kuvaillaan niitä vaikuttajia, henkilöitä, kuninkaita, ministereitä, sotapäälliköitä, jotka aikakausien ilmeiseen vaikuttivat, ja luodaan sitten tyyppihahmoja muusta kansasta kertomaan niin kuin esimerkinomaisesti sitten taas näiden ihmisryhmien elämästä, että opettamistarkoitus on selvä, mutta viihdyttämistarkoitus on myös selvä. Siis opettaminen ja kertominen on Topeliukselle hauskaa, ja sen takia se myös tempaa lukion mukaansa.
Maamikirja ilmestyi siis 1875, ja se oli täydellinen menestys. Se otettiin heti vastaan suorastaan avosylin. Toisin sanoen Suomen kansalla aivan noin laajassakin merkityksessä oli jo 1870-luvulla enemmän tai vähemmän tiedostettu halu oppia hahmottamaan tätä suomalaisuutta. Eli se, mitä on olla suomalainen erotuksena esimerkiksi ruotsalaisista ja venäläisistä.
Niin tämän menestyksen taustana oli todella hyvin keskeisessä määrin tuomista puhuin aluksi, että se, että kirja syntyy kansakoululaitoksen tarpeisiin ensisijassa. Ja tällä tavalla kirja kului kansan käsissä, ja sitä käytettiin kansakouluopetuksessakin 1940-luvulle saakka paikotellen, jolloin sitä vielä sitten jonkin verran uudisteltiinkin. Mutta Topeliuksen oman perusnäkemyksen mukaan niin hän antoi tälle kirjalle tämän nimen Maamme kirja, Maamme laulun mukaan. Hän oli sitä mieltä, että suomalaisuuden, ja minä yhden pitkälle siihen, suomalaisuuden oli luonnehtinut sen suomalaisuuskäsityksen, joka voitti ja joka on meidän kansallisuustunteen peruspilarina, niin sen loi Runeberg. Sen loi Runeberg runoudessaan, koko runoudessaan, ja erityisesti Vänrikistö oli tarinoissa ja Maamme laulussa. Ja Topelius katsoi, että hänen tehtävänsä on niin kuin laventamalla ja kuvailemalla ja kirjoittamalla ja kertomalla saattaa tämä Runebergin isänmaan näkemys Suomen lasten tietoisuuteen ja sitä kautta Suomen kansan omaisuudeksi.
Sanoit tuosta isänmaallisuuden käsitteestä äsken. Topeliushan painotti aikaisemmissakin kirjoissaan vahvasti juuri tuota isänmaallisuuden tärkeyttä. Siitä huolimatta hän oli suorastaan tsaarin suosikki, kun hänet nimitettiin aluksi historian ylimääräiseksi professoriksi Helsingin yliopistoon. Nyt sitten kun ilmestyy tämä maamikirja, puhdasverisesti isänmaallinen teos, sensuuri ei siihen tartu millään tavalla, vaikka kirja on vahvasti luomassa sellaista käsitystä, että Suomi ja suomalaiset on erillinen maa ja kansa, ei suinkaan osa Venäjästä. Miten tämän asian selität?
No, tämä on juuri minusta tämä Runeberg ja Topeliuksen isänmaan näkemyksen peruskysymys ja perusavain ja ylimalkaan koko suomalaisen isänmaallisuuden perusluonteen kannalta ratkaiseva tekijä. Nimittäin se, että jos kuuntelemme ja laulamme maamme laulua tai luomme maamme kirjaa, niin siinä ei luoda tällaista, sanotaan, ranskalaista tai amerikkalaistyyppistä tai neuvostoliittolaistyyppistä vallankumouksellista isänmaallisuutta. Meidän isänmaan rakkautemme ei perustu siis taisteluun ja vastustukseen, siihen, että olisimme esi-isäämme tai me henkisesti niin kuin taistelisimme jotakin vastaan, ketään vastaan, vaan meidän isänmaan rakkautumme syntyy puhtaasti positiivisista tunteista. Siitä, niistä jalommista tunteista, jotka meissä heräävät ihaillessamme Suomen maisemaa, jonka Jumala on luonut ja meille antanut. Ja meidän tulevaisuutemme, niin kuin maamme laulussa sanotaan, sun kukoistuksessa kerran puhkeaa kuorestaan, ei siis taistelun ja vallankumouksen ja kapinoinnin ja vaatimisen ja kiukuttelun tietä, vaan alistumisena kohtalon tahtoon, alistumisena siihen kantamalla sankarillisesti siis ne vaikeudet ja hyvät ja huonot päivät, joita kohtalolla on annettavana. Ja olemalla kiitollinen siitä, että olemme saaneet kohtalolta, ei omien ponnistuksemme tuloksena, oman isänmaan. Ja se isänmaa on kaunis ja me saamme olla täällä ja ihailla sen, sitä ja sen luontoa. Siis toisin sanoen tämä, sanoisimmeko, poliittisesti lojaalis-konservatiivinen ja uskonnollinen isänmaan näkemys luonnollisesti sisältää sen, että kun kerran keisari silloin oli laillinen ja oikea esivalta, niin tietenkin keisaria piti rakastaa ja kunnioittaa aidosti ja oikeasti, mikä on myös maamme kirjassa tulee monella tavalla esille.
Maamme kirja on isänmaallinen kirja läpi kotaisin ja tässä mielessä suorastaan virkistävää luettavaa, niin herttaisen pehmeää kuin se ajoittain onkin. Se on ajattelua Suomesta ja suomalaisista noin 150 vuoden takaa. Matti Klinge, tässä kirjassa niin ihmispoloisen elämän kulkua kuin valtioidenkin kohtaloita johtaa hyvin suuressa määrin Jumalan kaitselmus. Onko tämä historian professori Topeliuksen historian käsitys?
No niin, kyllä tietysti on. Ja, mutta voimme sanoa, että siinä suhteessa Topelius ei ollut mitenkään yksin, koska yhtäältä siis hänen virkatoverinsa Yrjö Koskinen oli myös samaa mieltä. Hän vetosi myöskin tähän jumalaiseen johdotukseen. Mutta niin vetosivat myöskin ajan suuret saksalaiset historioitsijat joko ja filosofit joko suoranaisesti Jumalan johdotukseen tai sitten sellaiseen ajatukseen, että on, että historiassa toteutuu semmoinen suuri idea, semmoinen täydellistymisen ja kehityksen ja kasvun idea, joka johtaa niin kuin ihmiskuntaa raakuudesta vähitellen korkeammalle tasolle. Ja tämä ajatus tästä, että historia ei ole vain sattumanvaraisten tapausten ja kohtaloiden sekavaa kehitystä, vaan että historiassa on niin kuin juoni, niin sehän se on lähellä tätä jumalallisuusajatusta. Se voidaan pukea joko tämmöiseen siis muotoon, jossa Jumala konkreettisesti on mukana, tai se voidaan nähdä tämmöisenä yleinen, että maailmassa ja ajassa on tämmöinen yleinen juoni ja kehitysajatus, joka sisältyy muun muassa sosialismiin myöskin. Niin siinä Topelius on tyypillisesti aikansa ja myöskin hyvin paljon häntä myöhempien aikojen monien historioitsijoiden kannalla.
Tämä maamikirja jakautuu kuuteen pitkään lukuun. Ensimmäisessä luvussa Topelius kertoo Suomen maantieteestä, pinnanmuodostuksesta, Suomen metsistä, järvistä, kasvistosta ja eläinkunnasta. Topeliuksen aikana ei vielä tunnettu jääkautta ja sen vaikutusta. Ja niinpä Topelius selittää esimerkiksi maan nouseman merenrannalla Jumalan jatkuvana luomistyönä. Jumala antaa näin hedelmällistä uutta maata ihmiselle viljeltäväksi pikkuriikkisen joka vuosi. Toisessa luvussa Topelius kertoo sitten suomalaisen naisen ja miehen olemuksesta kertomalla kuuluisat tarinansa Suomen heimoista. Näin kahdessa ensimmäisessä luvussa ovat esillä tämä maa ja sen kansa. Mitä sanot, Matti Klinge, tästä Topeliuksen antamasta Suomi-kuvasta?
Topelius on eräissä mielessä vanhanaikainen, niin kuin juuri sanotaan, niin kuin juuri tässä maan nousua koskevassa asiassa. Mutta toisissa asioissa hän on, voidaan vain pitää häntä hyvin modernina, ja sitä paitsi täytyy koko ajan muistaa, että hän puhuu lapsille tässä kirjassa, joille Topelius itse kyllä oli selvillä ehkä jääkaudesta, tai olikin selvillä jääkausiteorioista ja muista silloin uusista ajatuksista, mutta niitä ei hänen mielestään ollut kaikkia tarpeen selittää lapsille, kansakoululapsille. Mutta tämä maantieteellisen pohjan korostaminen on hänelle erittäin rakas ja tärkeä ajatus, ja voimme pitää sitä erittäin modernina ajatuksena, se, tai edelleen käypän ajatuksena, siis se, että inhimillisen toiminnan luonnetta ja mahdollisuuksia määräävät suuressa määrin nämä luonnon antamat perusseikat, meidän riippuvuus luonnon olosuhteista ja luonnon muodostumista vuoden ajoista pinnan muodostuksesta, kaikista tällaista asioista. Ja toinen semmoinen seikka on tämä sosiaalinen ja sosiaalihistoriallinen näkemys, joka tulee monissa Topeliuksen töissä esiin. Siis se, että hän oivaltaa erittäin hyvin yhteiskuntaryhmien ja yhteiskuntaluokkien elämää sekä omassa ajassaan että menneisyydessä, vaikka hänellä ei ollut käytössä tämmöisiä tilastollisia tutkimuksia niistä asioista. Hän on mainiota havaita, miten myöhempi tämmöiseen tarkkaan tilastointiin perustuva tutkimus on useissa kohdin osoittanut, että Topelius oivalsi aivan oikein. Hän käsivaralta piirsi niin kuin kuvan, joka on sitten tarkoissa mittauksissa osoittanut hämmästyttävän hyvin täsmäävän tähän tieteen tarkempien mittausten antamaan kuvaan.
Maamme kirjan muut luvut käsittelevät sitten meidän menneisyyttämme. Lähdetään liikkeelle aivan kivikautisesta muinaisuudestamme. Tullaan sitten kalevalaisten sankarien kautta katoliseen aikaan, sitten uskonpuhdistuksen aikaan ja lopulta Topeliukseen omaan aikaan, eli 1870-lukuun. Näitä lukuja lukiessa kiinnitin huomiota siihen, että kirjoittaessaan nyt uskonpuhdistuksesta ja sen jälkeisistä ajoista muuttuu Topelius suurten hengenmiesten ihailevasta kuvaajasta yhtäkkiä aikamoiseksi sotahistorioitsijaksi. Oikeastaan vain ne hallitsijat, joiden elämäkertaan kuuluu joku rankka taistelu, pääsevät tämän kirjan lehdille tuosta ajankohdasta eteenpäin. Ja kyseessä on kuitenkin siis Topelius.
No, Topeliuksella on hyvin mielenkiintoinen suhde tähän sotahistoriaan. Hän kirjoitti kaksi tämmöistä suurromaania, Välskärin kertomukset ja sitten Tähtien turvatit. Ja jos niissä vertaamme tätä käsitystä sodasta, niin nuoren Topeliuksen ja vanhan Topeliuksen, siis 1850-luvulla ilmestyneiden Välskärin kertomusten ja 1880-luvun lopussa ilmestyneiden Tähtien turvattien näkemys sodasta on aivan erilainen. Siinä nuori Topelius kuvailee sotaa iloisena ratsastuksena taistelusta toiseen, jossa miekat sähkyvät ja hevoset korskuvat ja kauniit neidot odottavat ja siellä viinipikareita kallistellaan ja lauluja lauletaan. Tässä vanhan Topelius näkee sodan kauheana onnettomuutena ja ihmisen kaikkien pahojen ominaisuuksien radollisuuden ja ilmentäjänä ja ihmisyyden tuhoajana. Loppuvuosien Topelius on siis voimakkaasti ajan oman aikansa pasifistisen rauhanaatteen sävyttämä. Maamme kirja sattuu ehkä jotenkin tähän väliin, että siinä on vielä tuota innostusta reippaiden miesten ponnistusta ja sankaruutta kohtaan sellaisella tavalla kerrottuna, joka monien nuorten lukijoiden, ehkä poikien varsinkin mielestä, niin tietysti teki koko kirjan lukemisen arvokiseksi ja innokkaaksi, sillä kyllähän poikien täytyy päästä vähän puusapeleilla heiluttamaan ja ratsastelemaan ympäri jonkinlaisissa taisteluissa toisia vastaan. Sen niin paljon pedagogi Topelius oli, sen me tiedämme hänen saduistaan ja muistaa, vaikka hän olikin niin pitkälle tyttöjen kirjoittaja ja tytöt ovat hänen satujensa sankareita ylipäänsä, niin kyllä myös miehisellä toiminnalla oli oleva sijaansa.
Tämä Topeliuksen maamekirja pysyi erilaisin lisäyksin varustettuna kansakouluissa lukukirjana kerrassaan enemmän kuin puoli vuosisataa. Toisin sanoen maamekirja sopii aivan poikkeuksellisen hyvin kansakouluihin lukukirjaksi. Mikä on tehnyt tästä kirjasta näin sopivan lukukirjan?
No, sanotaan siis, että lyhyesti vielä tämä juuri, että Topelius on erinomainen pedagogi. Hän ymmärtää lapsen tilannetta, lapsen vastaanottokykyä, lasta kiinnostavia seikkoja ja osaa kertoa asioita sillä tavalla, että tämmöinen kirja todella toimii sekä lukukirjana että opetuskirjana. Mutta sitten voidaan sanoa tämmöinen toinen yleisempi aspekti, ja se on ehkä se, että Topelius myöskin luo semmoisen turvallisuuden maailman. Hänen isänmaansa on kuitenkin juuri semmoinen maalaislapsen ja nimenomaan ehkä semmoisen pienen torpan tai ei minkään suurrustollin tai vaan semmoisen pienen perheen ja pieneläjä lapsen maailma, johon on sovitettu tämä tähtäyspiste tässä niin kuin kasvatusopillisessa ajattelussa. Ja kun ajattelemme tuota kautta 1870-luvulta 1930-40-luvulle, niin sehän on suurta murroksen aikaa Suomessa. Ei läheskään kaikki Topeliuksen maamme kirjakouluissa lukeneet lapset todellakaan asuneet siinä pienessä punaisessa tuvassa, jota hän kuvailee ja jonka siitä pihalta näkyy järvimaisema ja joka on semmoinen ihanne Suomi, juuri tämä maamme laulun kaunis Suomi tai jonkun muun Runebergin runon heinäkuun viidennen päivän Suomi. Mutta vaikka se ei ollutkaan monien lasten todellinen Suomi, niin se kelpasi tämmöiseksi ihanne isänmaaksi kuitenkin kaikille ja juuri tuona aikana. Ja itse asiassa me olemme aika lailla sidoksissa siihen kuvaan vielä nykyäänkin, vaikka maamme on kaupungistunut ja teollistunut, niin silti monien ihmisten mielestä se tuo oikea ja todellinen isänmaa on juuri tämä kesäinen näkymä järvisuomalaiseen maisemaan poutapilviin. Ja siihen liittyy sitten läheisesti ne turvallisuuselementit, jotka Topelius on tuonut oman kodin, isän, äidin ja koko tämän ympäröivän traditio kerrostumien avulla.
Alun perin tällä kirjalla siis haettiin eräällä tavalla suomalaisuutta, eli tuota niin sanottua suomalaista identiteettiä. Ja kun se sitten löydettiin, sai kirja jäädä vahvistamaan ja ylläpitämään sitä. Matti Klinge, mitä luulet, olisiko tällainen vastaava kirja nyt mahdollista kirjoittaa jotakin sellaista kansaa varten, joka on nyt juuri etsimässä omaa olemustaan esimerkiksi jossakin Virossa, Latviassa, Liettuassa, Ukrainassa ja niin edelleen?
Minä uskon, että siis näin, että se on aina tehtävissä, jos löydetään, siis jos siellä on niin korkeatasoinen ihminen kuin Topelius, sillä nythän juuri se kaikkein vaikeinta ja suurinta on juuri siis tuo näennäinen yksinkertaisuus ja näennäinen helppous, jonka saavuttaminen, sen saavuttaminen, että lukija noin itsestään ajattelee, että näinhän se on ja tuntee olevansa jollain tavoin kotonaan siinä kirjaa lukiessaan, jotenkin hyväksyvänsä sen itsestään. Tämän helppouden ja näennäisen yksinkertaisuuden saavuttaminen vaatii todellista neroutta. Ja se on erittäin paljon minusta kiinni siitä, että löytyy sellainen ihminen, joka on Topeliuksen tavoin siis älyllisesti korkeatasoinen, laajatietoinen, vilkas mielikuvitukseltaan, havainnointikyvyltään, mutta jolla myöskin on siis sydän, tämä empatia, samaistuminen niihin pieniin lukijoihinsa ja myöskin semmoinen ehjä maailmankatsomus, joka sallii hänen, joka antaa hänelle sen lähtöpisteen, mistä käsin hän kaikkea kertoo ja arvioi. Ja kun nämä tämmöiset ominaisuudet yhdistyvät, niin silloin meillä on tuommoinen opettajahahmo, johon me uskomme ja jonka sanaa me luotamme.